Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Yakile kana bisika nusa beme baka masamna kulanda bantong na beto nandinga kikongo. Beto metuba matondo bing pena kufna yao. Beto tubila ntete kufituna yae antola bambefu ya pulupulia minga na mbanza uvira. Na meta de la bangola kena kusala masambu na kusuza kaka kufutuka ngemba kileka. Na ndama esete antoto na beto kongo Kinshasa. Yakile mbuta vital kamege ya sola katinku nandi yanti ya Israel. Mpena kizunga Kongo Central beta tubula liantuko yae, ya dinaka sana kopesa mukanda kisalu, na binati matoma mpena bisika nyoso, ya beke na kulanda beto beka tuleve makutu, sana kuzame nchi ya beta tuba nandana yao. Mbote diaka na bisika nyoso beke na kulanda beto, konso musiera Afrika beke na kulanda yao, kena ntola kinzonzolo, pemezo de la beno kaka kulanda mbote mingi beno ya kena kalo ya vwana pena mbeo na kizunga kwilu Radio Kapi Radio Angemba Bantangu. Beto zibula Bantangu yae na kufituna ntalu yae ya batu wa kena kubela pulupulu yae ya menga na mbanza uvira na kivu yanti kasi kigosa yanti mukili na yao ya kile kaka mingi na kutala kukonda ya lukengelo ya kile kanandambuna ya ntotra beto Kongo Kinshasa. Na nyoso, plotin ya mbenga, inki ya mesala makuna, samuti kimbefu yae, kufietuna kuna na mutu nangeme katona kusola, tinkuni na beto Rachel Kesembangu.
Na kilumu ya bubu yae impangi konsomsiere Afrika, yafana kuzabisi ati, ntali ya bantu ya kena kubela diaka pulupulu yae ya menga, mekita mingi na manza ya uvira. Kansi na bamposo zole ya mekatoka na kuluta, nzo alusansi ya uvira ya mbaka kitesu ya bambefu makumi sambanu. Wapi zole na kati na bau, kele diaka ve na luzingu na beto bantu. Mpena na nazuli ya nkama, vandaka makesi anti na beto, ya vandake zinga kuna na manza ya uvira, na utalati mpasi vandaka mingi na bisali ya mavimpi. Na ngoko mosi tozole impangi konsomsiere Afrika, katuka baka tulaka bantu ya vandaka kezinga na kaya makesa yai, ntali ya bambefo meni kita na kiteso ya kumi. Kikuma ya nkaka ya kukita ya ntalu yai, kele lukanu ya mbula mataji ya kizunga bakaka, samna kukatula bapulusi ya vandaka kezinga na buloko ya mbanza uvira. Kima kusimba samna kumanisa mpangi konsomsiere Afrika, kele ngeke na kuzaba yao, mvita yai ya ba M23 meko tisaka na ntadisa anti ya Rwanda, mebe bisa bisalu nyonso ya mavimpi na ndambu ina ya kivu yanti. Kukita yai ya ntalu ya bantu ya kebelaka pulupulu yai ya menga, kele ti, nzo ya lusansu ya mbanza uvira, ya mbaka na bilumu ya mekatora na kuluta, kaka mbefo mosi.
Mpena kivu wazulu, betu bila bantiku yai, ya ngolo ya bisadi ya vwana peba mbefo, todia kabatu wakena kulandilaka bambefo, na nzo ya lusansu wa kiesiro, na mbanza goma ufuto kuzitisa, bantiku wa mezabana mingi, na kubasika luza isu ya bantolisi anzo yina, ya lusansu ya kela dibundu, ya sepaki ya nanantangwa Chris Mukand, Nangeni na naplu rishmampu.
Na kutuba nyoso na bunkufi benu fona zaba itiluza isu yai kile na balukano tanu. Bake na kubambukila moyo ya bisadi nyoso ya lupitalu ya kieshero eti. Kuvuata lele ya injo na kisalu kele nsiku. Konso kisadi fona vuata lele ya kisalu. Na ntangu ya kusala garde na pimpa anto na ntangu ya kusala permanence na mwini. Yandi fona vona na mikanda na endi ya kisalu na konso ntangu pena konso kifulu. Yake vona mbote samu na kusadisa na kusala diswaswanu na kati ya kisadi na bambevo ina kile na lupitalu, mpeya ndifueti vwanda na kifulu na endi ya kisalu, na kulandilaka manaka na bao ya kisalu, ina fwana vwanda pia kuzitiswa. Na lupitalu, luzitu pia ntangu ya bavizit fwana vwanda ya ngolo. Bantuadisi ya lupitalu ya kieshero, ina betu kuzaka bokila meza bisa iti luza isu yai, kile kaka mkanda ya kisalu, ina mebi masamu na kutomisa bisalu, kansi kubime luza isu yai na ntangu mosi na bivwanda ina kuzaka salama na balupitalu ya Health Africa, CBC ya Ndosho, mpe CBC ya Virunga, kena tinda na kubanza eti lupitalu ya keshero kena kukandika niambo ya mutindo mosi.
Samna kutita ba mambu ya mbi ya salamaka na sabala mekatono kuluta na bukula jizanga ya Albert ya kile kiteso ba mbefu makumi sambanu ya tinaka nanzo wa lusansu ya nena chumia ya kina kiteso ba kilometre makumi sambanu na kukuma na mbanza bunya ya kile kabeme mona betke na kizunga ya Ituri na kati mona na kampe minganga diambo mepesa kubokota ngolo na bantwadisi anzo yina ya lusansu silamit kipuni ngoma kepesa beno ntangu yae ya nkuna beto Jean-Claude Lokidile.
Na nyonso,
Pangi nkoso musi ya Afrika, ya kele katuka makumi samba noti makumi nana, na zulu ya nkama ya nkangu ya meti naka ndambu yina, samu na kukonda ya Lukengelo. Na mutindu yai, kele diaka veti, bambefo ya kekuenda kakuna na anzo ya lusansu ya nene ya Chioma. Na kintezo ya bambefo kama mosi ya kele kuna, kaka bambefo kumi na mosi ya mibikana kuna, na kulanda bantangu mingi beto kena yao. Yakele mingi bambefu, yakeza bavena wapi kukwenda, todia kabayina yakele veti, mpile ya kutambula na kutala pasi ina bakile na yao. Kaka na bilumbu yai, kinteso ya bambefu makumi sambano metina, wapi na kati na bao banketu bapa sulaka na ntangu ya kubuta, mpeba ya nkaka ya vandaka kubela mingi. Bisalu mingi metele makuna. Kifonisu manguele, bamama yake kuendaka kutesa mavumu na bao. Bambefu yati naka nkatu kufuta kima. Jambu ya misalama mpeba nzo tanu ya nkaka ya mamvipi, wapi kangu mekuma mpasi na ngolo samu na kubaka lusansu ya seleka. Bimbefu bosi pulupulu ya menga, malaria, mpasi ya kuja na ndambu ya bana, kebo kuta mingi munga nga erve bavi, munga nga ntwadisi ya nzo ina ya lusansu ya chomia, ya kile na kizunga ya ituri, samu na kubambula diaka beno mioyo.
Na kizunga Tanganyika batu wakena kutina mvita, kena kuluta, na bakivu nyoso zole, barondeke na kulanda kaka na kukuma mingi mingi na kabimba, yakina tikitora kalemi, mbala musi ntola bima banzwa kufutila, to diaka kuzieta na kate matoma to diaka batukutuko ya memata, diaka nge plote ya mbenga, sablantangu yae, yankuna beto pole munanga.
Yakileka ya melunga bubu yae kitesu ya mposo mosi, ya bantu wakena kutina na mvita na bakivu nyoso zole, kina kulanda na kukuma na dibungu ya kabimba. Kile nakati ya babuatu, ya bakena kukuma kuna. Kukuma mpangi konsomusiara Afrika, ya mekumisa diaka luzingu mpasi ya kuluta. Ntali ya bima akudia, mpe ya bima ankaka diaka mimata mingi. Kifonisu ya kele ya ntaku ya bakilo makumi zole na tanu ya masangu, ya bava ndaketeka na mafunda makumi tanu ya franc kongole, ya mekuma kuteka mabubu yai na mafunda makumi iya, to mafunda makumi iya na tanu ya franc kongole. Mpangi konsomusiara Afrika, kumataya ya ntalu kele kakavesa samu na bima akudia. Kansi mpe, timambu ya kujete ya bantu. Katuka kabimba, tina kukuma na mbanza kalemi. Binati tukutuku mpe matoma, kena kulomba mafunda makumi tatu ya franc kongole, to diaka mafunda makumi tatu na tanu. Kansi na bilumbu ya meluta, bava ndake futisa bantu mafunda kumi na tanu. Inki ya nkaka diaka ya kutuba na ntangu yae mpangi konsomusiara Afrika, kalave kaka ya kuzabisa ti, mkangu ya kabimba melomba kaka na mula mataji ya kizunga na bau na kuwa kudila na bau yae.
Mpena ndavu nandi ya kele mbuta Vital Kamere, ya kele ntodisi ya nzwa kinzonzi ya tubilaka diambu yae, ya mvita nti ya Rwanda mekotisaka awa, na Kongo Kinshasa na beto, ya nditubila kayawu, na nti ya Israel, na dibakwa kieleka ya nzieto la kisalu, ya yandi salaka kuna, kaka nandi nga nandi, mbuta Vital Kamere kondwa kave ya kieleka na komunisa diaka, luzolo nandi, ya kupesa mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi maboko, sabna kuvutuka ngemba, kasi na ntolo nyoso, na ndamba ST, ya ntoto na beto Kongo Kinshasa. Beto kwenye ntangu yae na kizunga Kongo Central, sabna kupesa ntango luyanti kwa kupesa mukanda kisalu, ya konso kinati ditoma fwete kufwana yao, mukemba mbuta luya la kizunga yae, ya kena kutalaka mama kuzeta mbuta Edward Ntsamba Ntitu, jatisaka fwalaka mazuzi, na mbanza matadi ntango nyoso nangena na plurish mambu, ya kile disu mpidi kutu na beto ntango nyoso, kuna na kizunga Kongo Central.
Na kulandilaka dileteli ya nene ya société ya ba permis de conduire SPC, permis de conduire biometrique ya IMPA, kele na mambu ya IMPA ya lukengelo makumbi zole na zole, ya kumonika pe ya kumonika ve. Ya ke mutindu, ba puce elektronik pe ba hologram. Samu na kubaka mukanda yai, bantu ina kena kuzola, ya banvula kubanda kumi na nana, fwana kuenda na Commission Nationale ya délivrance ya ba permis de conduire CONADEP, mpeba ufwana NATAF, formulaire ya demande ya permis de conduire, ina kena kupesa roban, na manima ya kufuta, mbongo ya binduika ya teori pe ya pratiki, baufona natadiaka breve ya auto ekol, piesi d'identite bwela mpe nimero ya identification fiscal na bau. Na kulandilaka ntumu ya luyelu ya mambu ya transport na Kongo Central mbuta Edward Samba Situ, na bamvula nyoso, katuka baku zaka zenga kupesa ba permis de conduire na insi ya Kongo, bisumbula mesalama mingi na banzila, mpeba mambu mingi mingi mesalama mutindu, kukondo lukengelo ya nzila.
Mbalanka kabeke na kuzaba ya uve, beto mekotaka imene na ngonanza kena kubanzilaka, kisala ngola ba mama kena kusalaka samna luzingu na beto abatu, mpe awa na buwala kimfumo Kinshasa, mikembo mingi tabongi sama, mingi na kilumna yau ya na banzo nkanda, na bimvuka kena kulendelaka bantu wa bamama, mpediaka na ndambanzo wa luyalu, ya kena kutalaka mambu yai ya bamama. Na bisika nyusa bemeka tuka na kulanda bantangu na betu yai na ndinga kikungu, ya kileka bonso konsontango betu mevutula bema tondo mingi, befonsi matilu salusu na njila mashini, ya vwana kabampangi na betu Andre Mungu, die done nyangasa wa nyangasa, pe Polidoc Basunga, pe beto konsomusiera Afrika vwana kanantola kinzonzolo, na lusalusu aplote ya mbenga, ya vwana pe silamit ki pudingoma, mevutula matondo mingi, na pele ki pela mondo, wapi bantangu nyoso vwana kanadisu ngolo na yandi.